Kuulemme vielä 63. laulu. Taavetti laul sellest ajast, kuita oli Juuda kõrbes. Jumal, sina oled mu Jumal. Sind ma vara otsin. Sinu järele januneb mu hing. Sind ihaltab mu ihu kuival ja põudsel maal, kus pole vett. Nanda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su au hiilgust, sest sinu heldus on parem kui elu, mu huuled ülistavad sind. Nanda ma tahan sind tänada oma eluaja, sinu nimel ma tõstan üles oma pihud. Nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind õiske huulil. Kui ma sind meenutan oma voodis ja sinule mõtlen vahikordade ajal, sest sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata. Mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab mind. Aga need, kes püüavad hävitada mu hinge, lähevad maa sügavustesse. Nad tõugatakse mõõga kätte, nad saavad rebaste saagiks. Aga kuningas rõõmustub Jumalas. Iga üks, kes tema juures vannub, peab kiitlema, sest nende suu suletakse, kes räägivad valet. Aamen. See psalm, mis tuleb nii kaugest minevikust meie juurde, tutvustab ise meile olukorda, milles see loodi. Autor viibis kõrbes, põudsel maal, kus ei olnud vett. Ja ta oli leinas ja kurbuses selle pärast, et ta pidi Jumala pühamust kaugel olema. Seal juures ta teadis, et ta oli sunniviisil nii kaugel, sest vaenlased jälitasid teda. Ees on lahing, aga psalmist aimas õigesti, et see lõpeb vaenlaste kaotusega. Kellel siis oli niisugune olukord? Kes oli see mees, kes oli kõrbes ja tagaaetu? Näib, et Taaveti eluloos oleks sobiv aeg selleks mõelda Absalomi mässule. Kui hoolega lugeda, siis näeme, et siin on tarvitatud sõna mu hing. Teatud rõhulistel kohtadel. Nii on see psalmi alguses, kohe teises psalmis kasutatud, siis on jällegi 6. psalmis ja pärast seda 9. psalmis. Sellega me võiksime pannagi psalmi pealkirjaks mu hing, aga esimene osa, mis ulatab 2. kuni 5. psalmini, räägitakse hinge janust Jumala järele. Teises osas, salmid 6-8, räägitakse janune ja hinge rahuldusest Jumalas. Ja kolmas osa, 9-12, kuidas rahulduse leidnud hing jääb sõltuvusesse Jumalast. Nii on siin esimese lugemisega, me vast ei märka neid erinevusi, aga korduval lugemisel hakkavad need meile kätte paistma. Võtame esimese osa 2. kuni 5. salmini, sest esimene salm on lihtsalt pealkirjaks. Ja siin räägitakse janust Jumala järele. Väline ümbrus on poeedile väga kurb, ta on kõrbes. Ümberringi ei näeda muud kui liiva, kõrbekaljusid, pragunenud maa on avanud nagu oma suu, et oodata igatsedes vihma. Kusagil ei olnud näha haljast ala, ei vee allikat vulisemas. Ja nii oli see ümberringi, kas ta vaatas põhja või lõunas, idas või läände, ikka see sama kõrb. Toidu ja veevarud tulid tal kaasas kanda ja elada sellest. Kuidas küll igatseb inimene niisuguses olukorras ainsatki söömu värsket vett? Kõrbes tuntakse janu ja seal osatakse vett hinnata. Aga just niisugune olukord oli temal ka seesmiselt. Kui tema saaks korrakski minna Jumala pühamusse ja seal Jumalat kummardada, vaadata tema imetegudele uuesti, sind ma otsin vara. See oli siis tema igatsus ja mõte, et ta saaks kuidagi moodi Jumalaga kontakti. Kui võtame need sõnad, sind ma otsin vara, siis need, kes on spetsialistid keele tundmises, ütlevad, et selle esialgne tähendus olevat läbi murre. Kui me ütleme otsin vara, et sinu juurde ma murran läbi. Mõte on nimelt selles, et nii nagu koidu kiired murravad läbi hommiku hämaruse ja jõuavad meie silmani, nii ka meie murrame läbi kõigist takistusist, kõigist varjudest ja jõuame Jumala palge ette. Vara on ta üles tõusnud, sind ma otsin vara. Kõrbevoodi oli kahtlemata kõva ja külm. Ja seal uni ei maitsenud nii, nagu see oleks maitsenud tal kodus pehmes voodis. Ja siis, kui meil on tegemist niisuguste kõrbevooditega, siis meie hommikune uni on ergas ja meie tõuseme üles varakult. Kui meil on head mugavused, hea tervis, kõik on rahu majas, siis me hommikul laiskleme kergesti kaua. Aga psalmist tundis, et see tema viletsuse voodi sunnib teda vara tõusma ja vara mõtlema Jumalale. Ta ei oodanud seni kaua, kui päike lõunasse läheks ja ei oodanud ka nii kaua, kui õhtu jahedus uuesti saabuks. Kuidas teenime meie oma Jumala? Arvan, et mõnikord ka Jumal paneb meid niisugusesse voodisse, kus peame varakult juba tõusma. Tunneme, et uni ei maitse täna hea. Tunneme seda, et tervis ei luba hästi magada või mõni muu põhjus takistab meid. Niisugustel aegadel peaksime siis ütlema psalmistiga koos, vara otsin ma sind. Ja mu hingel on janu. Tuleme selle janu juurde nüüd veel kord tagasi. Nagu ütlesime, et need inimesed, kes Palestiinas elasid, tundsid väga hästi vee vähesust. Aga need, kes olid kõrbealadel, need tundsid seda juba väga tõsiselt. Janu, see on niisugune imeeline tunne, vajadus inimesest, mis ei lase ennast ignoreerida. Mõne soovi või mõtte või jätame tähele panemata, aga janu ei luba seda, et jätame seda tähele panemata. Mõni asi läheb meelest ja unustame, aga katsu sina janu unustada. Unustamisega keegi ei ole veel janu võitnud. Või katsu sina janu argumendiga kõrvaldada. Aruta seda, et no mis see vesi siis mul ikka teeb ja milles see vesi koosneb ja kui ma seda ka natukese võtan, no mis see siis mulle teeb, mis kasu sellest on. Ühegi argumendiga ei saa janu kustutada ja seda ei saa kõrvaldada ka lihtse üleolekuga. Ma ei hooli sellest. Janu tuletab ennast nii tõsiselt meelde, et sa pead sellest hoolima. Ja sa ei suuda enam sammuga astuda, kukud maha ja sured ka, kui sina janu tähele ei pane. Ja niisuguse meeleoluga võrdleb psalmist nüüd oma igatsust Jumala järele. Jeesus ütles, õndsad on need, kellel on nälg ja janu Jumala järele. Meie mure on selles, et meie igatsus Jumala järele on jäänud liiga väikeseks. Kas me oskaksime nii Jumalat igatseda nagu janune ja vett igatseb? Sest sagel on nõnda, et inimesel tuleb ka üks mõte, et ma peaksin ikka ka Jumala, kui ma asjad korraldama, tuleb hea naaber, sugulane või sõber ja ütleb, jäta need asjad kõik sinna paika, mis sa sellega tegeled? Kas tõeline janu laseb ennast argumendiga ümber lükata? Kas tõeline janu laseb ennast unustada? Ja sa unustasid mõnikord oma hommikupalve, läksid päeva tööle ja ei jõudnudki hommikupalvet pidada, alles lõunapaiku tuli meelde, mul jäi täna hommikupalve pidamata. Aga kuidas on sinu Januga? Kas sa unustad Janu? Kas sa unustad oma söögi? Ma usun seda, et küllap me kõik oleme unustanud mõne üksiku söögi korra. Seda küll. Aga meie ei unusta siiski mitte pikaks ajaks ennast toitmata. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu. Minu vaimulik janu tuletab mulle seda meelde, et ma vajan rohkem kui mul on. Kui mul on janu tunne, siis organismis veel teatud määral vett on, aga ma vajan vett rohkem. Nii ka kui tuleb see igatsus Jumala järele, siis see igatsus ütleb mulle, et ma vajan Jumala käest rohkem kui mul on. Ma vajan jõud rohkem kui mul on. Ma vajan palve osadust rohkem kui mul on. Ma vajan suuremat töötahet Jumala riigis kui mul on. Ja need inimesed, kes selviisil janunevad, otse igatsevad Jumala järele, neile on siis lubatud rahuldus. Aga vajadus peab siis muutuma enne juba sõnaks meie huultel. Sellest on vähe, et psalmist tundi saanud igatsus oma hinges, vaid ta pidi ka ütlema seda, et ta seda igatse. Sellest on vähe, et sina tunned, jah, mul oleks küll hea, kui ma ka saaksin rohkem. Küllab see on ka mingisugune janu tunnus, aga sellest on liiga vähe, kui sa seda suudad taluda nii, et sa ei hakka kaebama. Aga juba siis, kui sa tunned, et sa kaebama hakkad selle pärast, Jumal ette oma sõnadega lähed selle pärast, seda pead palvesse panema, siis on see võtnud juba oma õige kuju. Ja nüüd kolmandas ja neljandas salmis tuletab salmist meelde mälestusi sellest ajast, kui tema oli Jumala pühas paigas. Nagu teate, Taavet oli ehitanud seaduse telgi Siioni mäele, oli seaduse laeka sinna viinud, seal oli siis nüüd altar, seal olid preestrid, seal olid leevitid, kõik oli omal kohal. Ja ta oli oma vaimulikult kõige paremat silmapilgud seal üle elanud. Nii meie loeme kolmandast ja neljandas salmist. Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su hauhiilgust, sest sinu heldus on parem kui elu, mu huuled ülistavad sind. Aga nüüd, kui ta on kaugel ära, vaenlaste pärast, kuidas ta nüüd vajaks ühte ainsatki kinnitust, kuidas nüüd vajaks seda võimalust, et läheks altari juurde ja tooks ka ühe ohvri, aga ei ole võimalust. Kuidas nüüd sooviks, et tuleks ka mõni preester põlviteks tema kõrval, aga ei ole nüüd võimalust. Kuidas nüüd tahaks veel kord kuulda leevitite laulu, aga enam ei saa. Keegi vana öde, kes oli haiglas ja ma ei teadnudki, et tema nii huvitatud laulust oli, ta rääkis mulle rohkem kui üks kord, et ma näen ikka unes seda, et olen oleviste kirikus ja koor laulab. See oli temale nii suure elamus, et ta sai uneski olla kirikus ja koor laulis seal. Ma usun seda, et meie kõik oleme igatsenud oma kõrbe tundidel silmapilku, kus kuuleksime kas või ainsegi laulu, koguduse laulu või kuurilaulu või ainsegi jumalasõna tunnistuse, aga neid võimalusi ei ole meil mitte ikka. Nii meenutab tema siis minevikus oma õnnistusi, aga eriti kahte õnnistust, Jumala vägi ja auhiilgus. Need kaks asja olid eriti sügavalt vajunud tema hinge. Kui ta oli seaduse telgist ja seal palus, siis Jumala vägi ja auhiilgus paistsid eriti talle kätte. Läbi mitmesuguste toimingute, tseremooniate, tal oli tunne, et ta näeb Jumala au ja väge otseselt. See on see sama pilt, mis me kuuleme Johannese evangeeliumis. Meie nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au täis armujatat. Jeesuses Kristuses Jumala vägi ja au paistab meie kätte. Nagu Johannes ütles, et meie oleme ise näinud ja nii tõepoolest ka meie nägime tema au. meie ainsaks takistuseks Jumala au ja väe nägemisel on õieti meie igatsuse vähesus. Mida me siis tõeliselt igatseme? Kus on need paigad, kus sina kõige meelsemini viibid? Mis sind huvitaks kõige enam? Sageli on inimestel need üsna tühised asjad, mis seda huvitavad. Ühel käsitöö, teisel oma kodu korrastamine, kolmandal midagi pooleli jäänud töö juures, kõik need üsna lihtsad asjad. Ja kui ta tuleb Jumala kotta, tal on väga raske hoida oma mõtteid sõna juures, sest need väikesed tühised asjad pidevalt jälitavad teda. Aga kui meie suudame seda ütelda, mu hingel on janu Jumala järele, siis mõistame, et tuleb ka vastus, sinu heldus on parem kui elu. Elu on igale inimesele kallis, aga su heldus on parem kui elu. Elu on ka igale putukale kallis, aga elu putukale kallis, loomale kallis, see on tema kõige kõrgem, mis temal on. Kõrgemat tal ei ole, putukal kõrgemat ei olegi kaitsta kui oma elu. Aga sina inimene, sinul on peale elu veel osa saamine Jumalaga. See tõstab sind putukast kõrgemale. Sinul on kaitsta midagi muud kui ainult oma tavalist elu. Sinul on kaitsta oma osadust Jumalaga. Ja selle pärast ka võib pühakiri meil ütelda, sinu heldus on parem kui elu. Kui ma olen loomade tasemel, siis kõrgemat ei ole elust. Aga kui ma tulen inimese tasemele, kus ma tohin Jumalaga rääkida, kus ma tohin paluda, kus ma tohin uskuda, kus ma tohin Jeesuse Kristuse sõna lugeda, püha vaimu osa saamises olla, see on kõrgem kui elu. Ja sellepärast ütleme, sinu heldus on parem kui elu. Ja nii tuleb siis uus olevik, kus ta on Jumalale lähedal ja võib teda tänada, rõõmustuda ja tunda seda, et Issand aitab teda. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja. Sinu nimel ma tõstan üles oma pihud. Jumalat tänada kogu elu. Iga kord siin maa peal meie ei saa mitte oma igatsustele vastuseid. Meil on inimlikke soove, mis kunagi ei täita. Paljud surevad ja nende soovid jäävad täitumata siin maa peal. Aga üks soov täidetakse. Ja see on see, kui meie Jumalat nõuame. See soov saab vastuse. Olen mitu korda mõtelnud, mina isiklikult ei tunne ühtegi inimest, kes oleks hakkanud nõudma näiteks oma pattude andeks andmise tunnistust. Ja ta on ära surnud, ta ei ole seda saanud, kui ta siiralt on seda otsinud. Neid on, kes on katsetanud kord palvega, jälle ta läheb tagasi, oma patudesi jälle tuleb mõnikord Jumala kotta, jälle läheb tagasi, ma ei pea neid tõsisteks otsijateks. Aga need, kellel on tõeline nälja janu Jumala järele, neid ma ei tea mitte ühte, et nemad oleksid surnud, enne kui nemad on saanud ka oma patud andeks andmise tunnistuse. See on vastus, mis meid kõiki võib rõõmustada. Sinu nimel tõstan ma üles oma pihud. See mõte ei ole mitte nii ainult, et ma tõstan üles oma käe, vaid ma tõstan üles oma pihud. Tähendab, et Jumal on valmis andma ja mina olen valmis vastuvat. Kas sa selles olukorras oled? Kas sa tõstad üles oma pihud Jumala poole? Piibel ütleb, tema teeb lahti oma helded ja rohked käed. Jumal annab oma heldest kätest. Sina sirut oma käsi vastu, et sa selle vastu võtad, mis Jumal tahab anda. Kas praegu on ka sinu peod Jumala poole pööratud, et vastu võtta tõesti otseselt ja tänuga Jumala kallis and? Nii õppis psalmist uut elu vastu võtma. See oli usk, kaunis ja lihtnus, lapse kombel võtab vastu Jumala käest. Kas sina julged lapse kombel Jumala käest vastu võtta ja ütled, Jumal, sina pakud, mina võtan vastu ja ütlen sulle tänu selle eest. Nii sama lihtsalt usus võtad vastu. See on usu tänu, see on usu palve. Ja siis leiab inimese hing rahultuse Jumalas. See on nüüd 6. kuni 8. salmini teine osa, rahuldus. See osa algas siis nõnda, kuuendast kuni kaheksanda salmini nagu rasvast ja õlist täitub mu hing. Mu suu kiidab sind õiske huulil. Kas mäletame, psalmist oli kõrbes? Nälg, janu, tühjus ümberringi, ei kusagil midagi. Ja ta igatses Jumalat ja korraga on tema peo lauas. Mu hing on nagu rasvast ja õlist täidetud. Üldse liha ja rasvaineid kasutati Palestiinas väga vähe. Isegi need, kes olid elukutselt karjased nagu Aamos, meie leiame tema raamatust pildi sellest, kui vähe tegelikult ka need, kes olid karjaomanikud, kasutasid liha. Enamasti elasid nemad taimetoidust ja piimast. See oli harukordne juhtum, kui kasutati liha. See oli pidulik päev või mõne nimeka külalise tulek, keda taheti vastu võtta. Sel puhul siis toodi see numvasikas, nagu see tavaliselt neil oli hoitud, ja see tapeti, see oli peopäevaks kogu perekonnale. Ja teine sündmus oli ohvrite toomisel. Siis, kui toodi ohver, jällegi sai inimene liha süüa. Ja nüüd korraga tunneb psalmist, et temal on Jumala ees kaetud peolaud ka kõrbes. Siin on tema rasvast ja õlist täitunud hing. Meie tohime uskuda seda, et see pilt peolauast vastas tõesti tema olukorrale. See täitub mu hing. Ja nüüd nagu me ütlesime, et elus on igatsuse, mis ei täitu, aga siin on igatsus, mis täitus. Mu suu kiidab sind hõiske huulin. See oli tema peolaul, mitte ainult peolaud, vaid ka peolaul oli tal, kui ta seal lauas viibis. Ja selle järele on siis öeldud, kui ma sind meenutan oma voodis. Tähendab, mu suu kiidab sind õiske huulil, kui ma sind meenutan oma voodis ja sinule mõtlen vahikordade aegades. Siin maa peal on niisuguseid peolaudu, millest inimesed ära lähevad ja kui nad on siis oma voodi heitnud, siis tuleb nende meelde, seal tegin halvasti, teisal tegin halvasti, süda vaevab, oleks pidanud jätma selle patuse laua sinna paika, öösel südame tunnistuse vaikne hääl hakkab noomema, aga inimene, kes on Jumala käest õnnistuse saanud, see toimub hoopis teisiti. Tema läheb oma voodi ja seal veel mõtiskleb Jumalast. Ma meenutan sind oma voodis. Ööselgi oma voodis jätkab tema Jumala tänamist. See on usklik inimene oma vaiksetel tundidel. Ja ma mõtlen vahikordade aegades sinu peale. Kui Taavet seal oli, siis oli ta ohtlikus olukorras ja vahtkond pidi alati väljas olema. Kui vahtkond vahetati, siis ta ärkas üles, kuulis vahtkonda marssimas oma postile. Aga mis ta siis tegi? Vahtkondade vahetuse ajal siis ta jälle mõtles ja tänas oma Jumalat. Sest sinule mõtlen ma vahikordade aegades. Küll need mehed, need usklikud mehed vanasti oskasid Jumala lähedal olu tunnetada. Kui sügavalt nemad ikka seda üle elasid. See jääb tõeliselt kõikide inimpõlvkondadel eeskujuks, kõikidele palvetajatele eeskujuks. Elada nii viisi, et sinu vaimulik osadus asetab sind nagu peolauda. Ja ööselgi jätkad veel neid vaikseid mõtteid Jumal ees. Ja kui sa ärkad öösel, kui vahtkondade vahetus on, kui mõni auto sõidab mööda sinu majast ja mürin äratab sind üles, millele sa siis mõtled? Kas sul tuli meele pahat, mis asja siin öösel nüüd ka sõidetakse? Või mõtlesid sina siis Jumalale, nii nagu psalmist seda tegi? Sina oled mulle abiks. Niisugune oli tema mineviku mälestus ja tuleviku lootus. Nüüd veel mõni sõna kolmandast osast. See algab üheksanda salmiga. Mu hing rippub su küljes, su parem käsi toetab mind. Siin on nüüd hing, mis oli leidnud rahulduse Jumalas. Teeb otsuseks jääda alati sõltuvusesse Jumalast. Siinä on yksi eestikielinen väljentys, eestikielelle omane väljentys, mu hing rippub su küljes. Teie tunnete seda rahva pärast väljentust, mis sa ta küljes rippub. Vot siin just niisugune mõte ongi, heebrea keeles tahetud ka edasi anda. See on sõltuvus Jumalast. Midagi nagu hoian kinni Jumalast ja ei taha kuidagi temast maha jääda, temast lahkuda. Su parem käsi toetab mind. Tähendab, kui Jumal ei suuda pidada Jumalaga sammu, Jumal läheb kiiremini kui mina suudaksin, siis Jumala parem käsi toetab mind. Kui tema tee läheb üles mäge ja ma ei suuda ronida, siis tema parem käsi toetab mind ja aitab mind edasi. Nii kaunis pilt sellest, kuidas ma sõltun Jumalast, kuidas ma Jumalaga pean sammu selle tõttu, et tema parem käsi mind toetab. Ja siis tuleb ta veel 10.11. salmis tagasi oma murede juurde. Aga need, kes püüavad hävitada mu hinge. Nüüd ta oli nagu unustanud vahepeal need. Ta oli olnud Jumalaga osaduses, aga elu, karm reaalsus, nagu me ütleme, tuleb ja annab ennast jälle tunda. Aga su vaenlased, need on varsti kohal ja siis algab lahing, mis saab siis. Kui elu karm külg tuleb meie juurde pärast osasaamist, kuidas me siis selle karmi küljega toime tuleme? Väga selgesti, Taavet tuli tagasi oma vaimulikust kõrgusest karmi reaalsuse juurde, aga ta tuli tagasi uuel tasemel. Ta tuli võidu veendumusega. Ta ei tulnud enam mitte nii, nagu ta algas, et hing igatses ainult, aga vastust veel ei olnud. Nüüd oli vastus tulnud ja ta teadis, mina võidan täna oma vaenlased. Ja see, nad tõugatakse mõõga kätte, nad saavad rebaste saagiks. See rebaste saagiks on küsimus, mida see täpselt võiks tähendada. Spurgeon on ütlenud nõnda, et lõvid olid nende jaoks liiga head, sellepärast ütleb siin psalmist rebastele läheb. Ma ei ole just kindel, et see oli siin see mõte, et lõvid olid nende jaoks liiga head, vaid mõte ehk on nii, et rebased esindavad siin metsloomi. Et nad surnukehad jäävad lihtsalt metsloomade saagiks, jäävad matmata, ei saa keegi neid enam aidata. Ja nii tuleb siis psalmist ja näeb oma võitu. Meie ei rõõmustuks mitte niisuguse võidu üle, mis on saavutatud sel viisil, aga siin on oma vaimulik põhjendus ka. Nimelt, kuningas rõõmustub Jumalas ja igaüks, kes tema juures vannub, peab kiitlema. Kas siin on Jumala juures vannub või kuninga nimel vannub, seda on väga raske vahet teha. Aga mõte on ikka selles, et need, kes on tema vaenlased, on ühtlasi ka Jumala vaenlased. Ja sellel alusel on temal see võidu lootus siin. Tänases psalmis kolm olulist sõna tõusevad meie ette. Üks on igatsus, see janunemine Jumala järele. Teine on rahuldus, mille osaliseks saavad kõik tõelised igatsejad. Ja kolmas on Jumala juurde jäämine, sõltuvus temast, kui meie kord oleme leidnud Jumala. Kui siin peaks olema neid, kes on täna esimeses olukorras, hinges on igatsus, aga veel ei ole vastust, siis ütleks psalmist täna nii, igatse edasi, palu edasi, nõua edasi. Ja sina saad ka vastuse. Kui siin on neid, kes on juba vastuse saanud ja sa tänad Jumalat, oled tõesti nagu peolauas, tunned hing on rõõmus Jumala sees, mis ma siis peaksin kurtma või kartma? Issand on andnud mulle kõik, mis mul on tarvis, ajalikult ja vaimulikult. Kui sa tagasi vaatad, nagu psalmist vaatas, sa näed minevikus Jumala helduse tegusi. Kui sa oleviku vaatad, näed tema abi ja tugevus, kõigist tänad Jumalat, süda hõiskad. Ja mis sa siis edasi pead tegema, siis ainult see üks otsus, mina tahan jääda edaspidi truuks oma issandale. Tahan jääda sõltuvusesse temast, iialgi mitte temast lahti ütelda ja nõnda issand tahab meid aidata. Need kolm sõna, janunemine, rahuldus ja sõltuvus, kandku ka meid, et me jõuame tõesti psalmisti vaimuliku elu osaduse tasemele ja püsime seal. Aamen.